I am a convert.
Mimi ni mwongofu katika kanisani. Nashukuru sana kwamba Mungu alijibu maombi yangu na akanipatia elimu na ushuhuda imara kwamba Yusuf Smith ni nabii wa Mungu. Kabla ya kufanya uamuzi wangu kubatizwa katika kanisa la Yesu Kristo la Utakatifu wa Siku za Mwisho, nilisoma dondoo kutoka kwa historia ya Yusuf Smith. Niliomba baada ya kusoma kwa makini kila haya. Ikiwa ungependa kufanya hivi peke yako, huenda itakuchukua masaa 14. Baada ya kusoma, nilitafakari na kuomba. Bwana alinipa hakikisho kwamba Yusuf Smith alikuwa nabii wake. Nawashuhudia kwamba Yusuf Smith ni nabii, na kwamba sababu nimepokea jibu hili kutoka kwake Bwana, najua kwamba walizi wake wote ni manabii pia. Je, ni baraka ya aina gani kuwa na nabii katika siku zetu? Kwa nini ni muhimu kuwa na nabii ambaye anaishi kuongoza kanisa lake la Yesu Kristo na waumini wake na kuongoza katika maandiko? Tunapata utambulisho jina la na nabii, mtu ambaye anaongea kuhusu jina lake. Na kama mjumbe wa Bwana, nabii hupokea amri, unabii na ufunuo kutoka kwa Mungu. Ni baraka kuu kupokea neno, amri na uongozi wa Bwana katika nyakati hizi ngumu duniani. Nabii anaweza kufunuliwa kuona siku zijazo kwa manufaa ya wanadamu. Tunaambiwa kwamba hakika Bwana Mungu hata fanya jambo la busara, ila atawafunulia manabii wake ambao ni manabii. Tunajifunza kutoka kwa maandiko haya kwamba Bwana atawafunulia manabii wake hakika kila kitu ambacho anahisi ni muhimu kuwasilisha kwetu. Atafunua mapenzi yake kwetu na atatupatia amri kupitia manabii wake. Bwana ametuahidi kwamba ikiwa tutawaamini manabii watakatifu, tutakuwa na uzima wa milele. Katika makala ya sita ya imani, tunatangaza kwamba tunaamini kwa manabii. Kuamini kuna maanisha kuwa na imani na kufanya yale manabii wanatuambia tufanye. Mnamo mwaka 1980, wakati Rais Ezra Taft Benson alipokuwa akihudumu katika rais wa baraza la mitume 12, alitoa ujumbe wenye nguvu kuhusu utiifu kwa manabii kwenye BYU katika ukumbi wa Marriott. Hutubu yake kuwa kichwa cha misingi 14 kwa tima nabii iligusa moyo wangu. Ilifanya nikakuwa na furaha kwamba nilikuwa nifuate mafundisho ya manabii maisha yangu yote wakati nilikubali ubatizo katika kanisa lake. Ningependa kushiriki pamoja nawe na wengine ya kuhusu zungumzo la Benson. Kwanza, nabii ndiye mtu wa pekee ambaye hunena kwa niaba ya Bwana katika kila jambo. Katika siku zetu, nabii wa Mungu ametubia tuwapende wanadamu wenzetu, kuwatumikia, kulinda, kwa kufanya yale mambo ambayo yamekuwa ya kufunuliwa. Tunapaswa kuelewa kwamba haula ya za Bwana ni nabii ndiye sauti yake katika watu kanisa yote na ulimwengu wote. Tunashauriwa kuyatilia maanani maneno yake yote na amri. Pia tunajifunza kwa neno lake mtalipokea kama vile linavyotoka kinywani mwangu. Katika uvumilivu wote wetu, kwa kufanya mambo haya, mlango ya jehanamu itaishindwa. Ndiyo, Bwana Mungu na jina lake litatukuzwa. Kitu cha pili, nabii anayeishi ni muhimu sana kwetu kuliko maandiko. Nabii anayeishi anapokea ufunuo bayana kwa ajili yetu. Nakumbuka mara nyingi ambapo nimekuepo kanisani, mmoja wa watumishi wa Mungu akinena kuhusu jambo fulani kuhusu mji au nchi. Nakumbuka angalau watatu wa manabii wanaoishi kutoka nchi yangu ya Brazil. Wakati huo ilikuwa ngumu kwa watu wengi kuamini kwa yale manabii walisema, lakini mimi niliamini. Brazil imekuwa na kiasi cha asili Brazil imekuwa ya tisa katika uchumi na inafanya vizuri. Cha tatu, kanuni nabii anayeishi ni muhimu sana kwetu kuliko nabii ambaye.
But it was difficult for them.
Ilikuwa ni vigumu kwao kumuamini Noa. Tunajua kwamba kwa sababu ya ukaidi wao walishindwa kuokolewa katika mafuriko. Manabii hawawezi kuongoza vibaya manabii watu wake. Rais Wilford alisema, Bwana hawezi kuniruhusu mimi au mtu yoyote anayesimama kama rais wa kanisa hili kuwaongozeni ninyi au kuwapotosheni, na hiyo haipo katika programu yetu, na hiyo haiko katika mawazo ya Mungu. Na kama ingekuwa mimi nifanye hivyo, Mungu ataniondoa katika nafasi yangu. Na hivyo anajua kila mtu ambaye anajaribu kuliongoza kanisa la Mungu vibaya na kutoka katika kazi zake. Sehemu ya tano, manabii hawatakiwi kwenda katika mafundisho na kutenda yale yasiyostahili katika mambo ya Mwenyezi Mungu na kila sehemu. Bwana alimuita kijana Joseph Smith kulirejesha kanisa. Unafikiri kwamba kijana Joseph Smith alikuwa ni mwanasheria katika sayansi au ni mwanasayansi mkubwa? Lakini alikuwa mtu asiye na elimu, lakini alikuwa amechaguliwa na Bwana. Na Bwana alimpokea, na ilikuwa ni vizuri kwake kuweza kumweka kama nabii wa urejesho. Rais Benson aliendelea. Sehemu ya sita, nabii hatakiwi kusema au kuyaweka maandiko yasiyofaa. Namba saba, nabii anatufanya sisi na kutuambia sisi tufanye yale tunayohitaji kuyajua. Na ndivyo Rais Benson alisema. Na ikaja kutokea kwamba baada ya mimi nifae, nilivyoongea kwa ndugu zangu, tazama, walisema kwangu, wewe umetufundisha sisi mambo magumu, yale ambayo hatuwezi kuyaweka mioni mwetu. Sasa kaka zangu, kama ninyi ni watu wema na mnataka kusikiliza ukweli na kushikilia ukweli huo ili muweze kusimama kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu, hivyo hamtaweza kuondolewa. Na muwezi kusema kwamba mimi nimeongea maneno magumu kwenu ninyi. Kanuni ya nane, manabii hawapo na mawazo ya kibinadamu. Kwani wao wanabidi kama vile ilivyokuwa kwa yule mtu aliyekwenda mtoni na kuoga mara saba naye akaokolewa. Rais Benson alituambia kama nabii kwamba, mimi nitasoma mambo machache ambayo aliyasema katika familia, jioni ya familia, mambo ambayo yanafundishwa na manabii wetu walio hai katika nyakati hizi za mwisho. Tisa, mambo ya kimungu ni ya kiroho na ya kibinadamu. 11, maneno mambo mawili ana shida kuu kumfuata nabii ni wale walio na kiburi. 12, nabii sio lazima awe anapendelewa na anapendwa na ulimwengu au na walimwengu. 13, nabii na washauri wake ndio muundo wa urais wa kwanza, jamii ya juu katika kanisa. 14, nabii na urais wa kwanza, nabii anayeishi. Tumefaidika kupata maneno ya manabii wetu wanaoishi, waonaji na wafunuaji katika mkutano huu. Watanena mapenzi ya Bwana kwetu. Kufuatilia kwa makini na tufuate mafundisho yao na mashauri kwamba maisha yetu yaweze kubadilika. Na ninashuhudia kwenu, maisha yenu yatabarikiwa. Yesu ni Kristo, ni Mwokozi na Mkombozi wetu. Thomas S. Monson, yeye ni nabii aliye hai na urais wa kwanza, na akidi ya 10 wa mitume 12 ni manabii, waonaji na wafunuzi, katika jina la Yesu Kristo. Amina.